7-ci fəsil. Gecənin tən yarısında qapı zərblə döyüldü. Söhrab gec oyandı. Halsızlıq, neçə saatin əzab əziyyəti öz təsirini göstərmişdi. Ölü kimi yatmışdı. Qapı bir də döyüldü. Söhrab gözlərini güc-bəla ilə açdı. Çarpaydan çox ləng, həvəssiz qalxdı. Bu zaman kim olardı? Yorğun beynində birdən ümid qığılcımı parıldadı. Bəlkə Zinyətdi, dalımca gəlib. Bəlkə Zinyətin atasıdır, məni qapıdan qaytarmalarına peşman olub. Sevincək yerə atıldı. Şalvar köynəyini tələsə-tələsə geyinib, ayaqyalın qapıya qaçdı. Lakin qapı arxasında nə Zinyəti, nə də onun atasını gördü. Tamam başqa şəxslə qarşılaşdı. Şadlıqdan parıldayan bəbəkləri tezcə soğulub sönüklədi. Qupquru quruyub heykələ döndü. Polkovnik rütbəli ucaboy, arıqaz bir adam təklif gözləmədən içəri adladı. Söhrabı və otağı ciddi nəzərlərlə gözdən keçirib, soyuq rəsmiyyətlə soruşdu. Söhrab Murğuzoğlu Soltanov sizsiz? Söhrabın yarı açıq dodaqları təpib bir can da qaysaq bağladı. Dili ağzında qaxac olub tərpənmədi. Başının asta, heysiz hərəkəti ilə bəli cavabı verdi. Yığışın gedək. Söhrabın daxilində ümidlər, arzular dolu gözəl bir dünya əlüstü dağılıb puç oldu. Beynindən qara bir fikir kölgə kimi sürünüb keçdi. Demək belə. Demək hər şey bitdi, qutardı. Mən düşmən oğluyam. Qorxulu, təhlükəli adamım. Azadlıqda da qala bilmərəm. O dərindən köksünü ötürdü. Heç soruşmadı ki, hara gedirik, ne üçün gedirik. Bunlar onsuz da məlum idi. Gecənin bu vaxtında aparılan adamın ünvanı hara ola bilərdi. Söhrab qanadları sınmış quş kimi sürüngəl geri döndü. Əlləri dizləri əsə-əsə çamadanını qabqardı, dikəli polkovnika baxdı. Polkovnik göy şapkasının qara, işıltılı günlüyü altında parıldayan gözlərini küncə qoyulmuş kiçik stolun üstündəki kitab dəftərlərdə gəzdirdi. Lazımlı şeylərin hamısını götürün, bir də bura qayıtmayacaqsınız. Bu sözlər Söhrabın olan qalan ümidini də tamam üzdü. Könülsüz-könülsüz, daha mənə heç nə lazım deyil, dedi. Söhrab məcburiyyət qarşısında qalıb, kitab dəftərlərini də yığışdırdı. Onları da çamadana yerləşdirib, növbəti əmrə hazır dayandı. Polkovnik otağa təkrar göz yetirib, getmək işarəsi verdi. Həyətdə qara maşın yox idi. Belə səfərə gedənləri həmin illərdə həmin maşınlarda aparırdılar. Söhrab bu maşın haqqında çox eşitmişdi. Onlar sakit və xəlvət küçələrlə piyada getdilər. Hər ikisi susurdu. Birinin iti, nizamlı adımları gecənin qulağını deşir, küçələrin yuxusunu dağıdır. O birisinin tez-tez büdrəyən, heysiz, süst ayaqlarının səsi heç öz qulaqlarına da gəlib çatmırdı. Fikri xəyalı da tez-tez dolaşırdı. Gözləri birdən-birə tor gətirmiş kimi ətrafında heç nəyi görmür, əlindəki çamadanın ağırlığını belə hiss etmirdi. Dumanlı beynində cavabsız bir sual hey təkrar olunurdu. Nə üçün, nə üçün, nə üçün? Hansı bir evinsə qəlbi pillələrinə çıxmağa başlayanda Söhrab biraz özünə gəldi, döyükdü. Ətrafına ürkək nəzər saldı. Bura idarə binasına bənzəmirdi. Heyrətlə dönüb polkovnika baxdı. Polkovnikin qalın qaşları bərk çatılmışdı. Çox düşüncəli idi. Oğlanın baxışlarını duymadı. İkinci mərtəbədə ayaq saxladılar. Polkovnik dələsmədən qapının zəngini bastı. Bircə an sonra oğlanın təşvişi böyük təəccüblə əvəz olundu. Onlara qapını bəstəboy, gülərüz, yaraşıqlı bir qadın açdı. Söhrabı görüncə qəribə bir şadyanalıqla, buyurun, buyurun, dedi və cəld irəli durub çamadanı onun keyimiş əlindən aldı. Xoş gəlmisiniz, keçin içəri. Polkovnik də burada gözlənilmədən dəyişdi. Donuq sifətinin ciddi, zəhmli cizgiləri silindi, həlimləşdi. Bəbəklərinin buz təbəqəsi elə bil əridi, soyuq işartısı yoxa çəkildi. Mehribanlıqla qonağın qoluna girdi, içəri apardı. Polkovnikin belə xoş, insani hərəkəti Söhrabı lap mat qoydu. Təəccübünü daha da artırdı. Bura hara idi? Onu nə üçün bu evə gətirmişdilər? Bu qadın kim idi? Nə qulluğun sahibi idi? Qadının iri, canlı gözləri, müdam gülümsəyən çöhrəsi ona xeyli tanış gəlirdi. Hardasa görmüşdü. Ancaq harda? Fikirləşirdi, yadına sala bilmirdi. Bugünkü bədoğur hadisələr zehnini tam kütləşdirmişdi. Geniş, dəliqəli bir otağa daxil oldular. Təzəcə əyləşmişdilər ki, hardansa bura bir qız da gəldi. Qız tələsə-tələsə irəli yeridi, sevinə-sevinə qonaqla əl tutuşdu. Stul çəkib onun lap böyründə oturdu. Bu qız da Söhraba çox tanış gəlirdi. Huşunu başına cəmlədi, qıza gözaltı diqqət getirdi və dərhal tanıdı. Bu, onu universitetdə addım-addım izləyən, Zinyətlə rəqabət aparan qız idi. mərhəmət idi. Söhrab indi qadını da xatırlaya bildi. Həmin qadınla o, bu il universitetdə iki dəfə qarşılaşmışdı. Birinci dəfə elə belə, münasibətsiz filansız görüşmüşdülər. Qadın onu səhər tezdən universitetin girəcəyində saxlayıb, gülə-gülə tanışlıq vermişdi. Biz bir rayonlanıq demişdi. Hətta Söhrabın atasını da yaxından tanıdığını, Murğuz Sultan oğlunun 2-3 dəfə onlarda qonaq qaldığını söyləmişdi. Axırda oğlana ünvan verib, vaxt tapanda onlara qonaq gəlməsini xahiş etmişdi. İkinci dəfəki görüş isə çox təntənəli olmuşdu. Qadın qızı mərhəmətlə birlikdə bir qucaq təzə gül dəstəsi ilə Söhrabın diplom müdafiəsinə gəlmişdi. Müdafiədən sonra hamının gözü qarşısında Söhrabı ən yaxın bir qohumu kimi qucaqlayıb, bərk-bərk əlini sıxıb təbrik etmişdi və bütün dostları, yoldaşları ilə yenə evə qonaq çağırmışdı. Təkidlə, israrla, hökmən gəlin, el oğlumuzun müvəffəqiyyətinə biz ailəlikcən ürəkdən şadıq, gəlin bunun çənliyini bir yerdə keçirək demişdi. Bu hörmətin, mehmannəvazlığın gizli mənasını Söhrab sözü yox ki, başa düşmüşdü. Təşəkkür eləyib yaxasını ondan çətinliklə qurtarmışdı. İndi budur, özü öz ayağı ilə gəlib onlara çıxmışdı. Bu nə məsələ idi? Polkovnik onu nə üçün bura gətirmişdi? Yoxsa bu yuxu idi? Yaxud onu qara basırdı? Söhrab çaşbaş qalmışdı. Polkovnik onu şübhədən qutardı. Həyəcanlanmayın, dedi. Səsində təskin edici yumşaq bir ahəng duyuldu. Bu dəqiqə hər şey sizin üçün aydınlaşacaq. Söhrab quruluşun kimi ağırlaşıb sinəsinə sallanmış başını ağır-ağır dikəltdi. Dipsiz dərinliklərdə bir dünyanın qəm-qüssəsini gizlətmiş, yorğun gözləri polkovnikin üzünə sancıldı. Dilinin əvəzində baxışları danışdı. Siz kimsiz? Məni nə üçün bura gətirmisiz? Bu nə oyundur? Nə tələdi məni salmısız? Polkovnik uzun fasilə verdi. Sifətinə quru rəsmiyyət, zəhm və ciddilik gətirən göy şapkasını çıxardıb kənara qoydu. Dümağ pilə saçları dağılıb alnına səpələndi, məhrəmləndi. Məsələ belədir, deyib müqəddiməsi sözə başladı. Atan bir həftədir ki, həbsə alınıb. Taksirnaməsi oxunub. Polkovnik duruxdu. Bir neçə dəfə dalbadal udqunub, asta-asta davam etdi. O kişi həqiqi kommunistdir. Xətrini çox istədiyim adamlardandır. Neçə il yoldaşlıq eləmişik. Qaçaqlara, banditlərə qarşı bir yerdə mübarizə aparmışıq. Çörək kəsmişik. Sonralar dost olmuşuq. Yadına gəlməz, sən onda balacaydın. Sizdə dəfələrlə qonaq qalmışam. Murğuzun da yolu Bakıya düşəndə bizə baş çəkməmiş getməyib. Ötən qış burada olanda da görüşmüşdük. Ona özümdən çox inanıram. Amma kömək eləyə bilmədim. Çox dolaşıq məsələdir. Görək axırı necə olur. Polkovnik ürəyi dolu adam oxşuyurdu. Qonağa bəzi sözlər də demək istəyirdi. Ancaq nə isə ona mani olurdu. Yenidən sustu. Cibindən papiros çıxarıb yandırdı. Tələsə-tələsə, yanğılı-yanğılı sümürdü. Qalın, boz, bulanıq tüstü, ağ saçlarını yalaya-yalaya qalxıb başı üzərində dumanlandı. Çeçədi, öskürdü. Ciyərləri sakitləşməmiş soruşdu. Aldığım məlumata görə bugün səhər səni komsomoldan da çıxarıblar, universitetdən də. İndi nə eləmək fikrindəsən? Söhrab sualın mənasını anlamadı. Dalğın-dalğın çiynini çəkdi. Polkovnik sorğunu sadələşdirdi. Kəndə qayıtmaq istəyirsən, eləmi? Söhrab ləng və ümitsiz cavab verdi. Qoysalar qayıdaram. Polkovnik narazılıqla başını yırğaladı. Yox, dedi. Qayıtmaq olmaz. O, papirosunu acgözlüklə sümürüb, yenidən gözərtdi. Barmaqları titrəyə-titrəyə kötüyünü qarşısındakı külqabıya basıb, qəhərlənmiş halda əlavə etdi. Kənddə daha sənin heç kimin yoxdur. Ora getməyin məsləhət deyil. Necə? Söhrabın dodaqları göyərdi. Bəs anam? Polkovnik yerə baxıb duruxa-duruxa dilləndi. Ananı Sibirə sürgün ediblər. Bu xəbər Söhrabı atasının tutulmasından da bərk sarsıtdı. Onu lap diri gözlü öldürdü. Anası neçə il idi ki, ağır xəstə idi. Böyük oğlunun faciəli həlakından sonra arvad dirçələ bilmirdi. Tamam ərimişdi, qurucu cəsədi qalmışdı. İndi bu təzə müsibətlərə o necə dözəcəkdi? Nə böyük ədalətsizlik. Söhrab sıçrayıb ayağa durdu. Qapıya doğru adımladı. Mən getməliyəm, anamı axtarıb tapmalıyam, onu tək qoya bilmərəm. Qadın onun qabağına durdu. Polkovnik özünü cəld köməyə yetirdi. Uşaqlıq eləmə, gecənin bu vaxtı hara gedəcəksən, dedi. Söhrabın qolundan tutub çəkə-çəkə geri qaytardı. Bayaqki yerində oturtdu. Dərdi böyük olanın səbri də böyük olmalıdır. Deyilənə görə, talantlı oğlansan, böyük gələcəyin var, cəmiyyətimizə xeyir verə bilərsən. Söhrabın gözləri yaşla doldu. Ağladığını hiss etdirməmək üçün əlləri ilə üzünü qapadı. Qəhərli, giləyli səsi ovucuları içindən çox boğunuq eşidildi. Daha nə gələcək? Xalq düşməninin oğlundan bu cəmiyyətə nə xeyir? Ona kim inanar, kim etibar eləyər? Yaş Söhrabın barmaqlarının arasını islatdı. Səsi daha da boğuldu. Yox, qutardı. Hər şey qutardı, puç oldu. Polkovnik danışmadı. Geniş otaqda çiyinləri sallana-sallana ağır-ağır bir xeyli gəzindi. Təzə papiros çıxarıb yandırdı. Tüstüsünü burnundan buraxa-buraxa Söhraba yenə itiraz etdi. Ümitsizləşmək lazım deyil. O sənin kimi ağıllı oğlana yaraşmır. Mən qəti inanıram ki, bu hadisələr belə davam edə bilməyəcək. Bir gün gələcək, yaxşı yamandan, dost düşməndən, ağ qaradan seçiləcək. Bu hərc-mərcliyə, qanunsuzluqlara son qoyulacaq. Yoxsa... Polkovnik sözünün gerisini demədi. Acı tüstüdən çeçədi. Hələ yarılanmamış papirosunu ovcunda qəzəblə əzib, pəncərənin açıq nəfəsliyindən bayra fırlatdı. Qayıdıb öz yerində əyləşdi. Qılçını qılçının üstünə aşırıb, alnını ovuşdurdu. Yorğun-yorğun dedi. Nəysə, bu indinin söhbəti deyil. Bir stəkən çay içib yataq. Sabah işıq gözünə, ayıq başla danışıb müəyyən qərara gələrik. Qadın tezcə çay gətirdi. Söhrab içmədi. Polkovnik stəkanını yanğılı-yanğılı hortladıb yatmağa getdi. Qadın Söhrabı başqa bir otağa apardı. Yatın, Allah kərimdir, deyib ona təsəlli verdi. Şirin yuxu arzuladı və işıqları söndürüb qapını çəkdi. Söhrab qaranlıq otaqda öz böyük dərdi ilə təkbətək qaldı. Səhər süfrə arxasında polkovnik onunla yenə rəsmi danışdı. Kəndə getməyəcəksən. Qəti qərarımdır bu mənim. Gedib orada gözə görünsən, səni də tutub sürgün edəcəklər. Ananı onsuz da heç yerdə tapmayacaqsan. Ünvanını sənə deməyəcəklər. Yaxşısı budur, hələlik burada qalasan. Mən nə lazımdır, çalışıb eləyəcəm. Bəlkə bacarıb həkim sənədə düzəldə bildim. Ananın xəstəliyə görə geri qaytardım. Söhrab razılaşmadı. Dünya çaxnaşsa da gedəcəyini bildirdi. Qoy ona hər nə eləyirlər eləsinlər. Anasından əhval tutmasa, dar günündə köməyinə çatmasa, daha o nə oğuldur? Həyatda nə üçün yaşayır? Gizlənpaşda keçən ömür nəyinə gərəkdir? Polkovnik səbirli, geniş düşüncəli adam idi. Söhrabın daxili təlatümünü tezcə anladı. Məsələni ona biraz da açıq aydınlatdı. Xalq düşməni adı ilə tutulanların yeri, ünvanı tam gizlin saxlanılır. Moskvadan xüsusi icazə olmadan onu deməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Qohumları, yaxın adamları görüşdürməkdə qəti qadağandır. Məsləhətimə diqqətlə qulaq as. Ağılla, təmkinlə dözmək, hadisələrin sonunu gözləmək lazımdır. Mən işin içindəyəm. Əlimə fürsət keçsə, imkan tapsam məsələni uzanmağa qoymayacağam. Tez ləğv elətdirəcəm. Buna arxayın ola bilərsən. Polkovnik ona həqiqəti deyirdi. Söhrab vəziyyətin ciddiliyini, fövqəladəliyini yalnız indi dərk etdi. Fikirləşib istər-istəməz təslim oldu. Belə gərgin məqamda tərsi yetmək, hissə qapılmaq qətiyyən onun xeyrinə deyildi. Bir halda ki, anasını heç yerdə tapmayacaq, onları görüşdürməyəcəklər, daha gedib özünü nə üçün ələ verməlidir. Bundansa bir təhər dözüb hadisələrin sonunu gözləmək məqsədə uyğun idi. Bəlkə doğrudan da bir çıxış yolu tapıldı. Məsələlər durulub aydınlaşdı, atası da, anası da qayıdıb gəldi. Axı onların heç bir günahı yoxdur. Polkovnik Söhrabın razılığını alandan sonra bir cəhəti də onunla açıq danışmağı lazım bildi. Bugündən sən mənim bacım oğlusan. İşdir, gəlib soruşan olsa, belə deyərsən. Müəyyən vaxta qədər şəhərdə də gərək görünməyəsən. Bütün tanış bilişlərindən müvəqqəti olaraq əlaqəni kəsməlisən. Yoxsa sənin üstündə məni də tutub atan yolu göndərərlər. İndi adamları damğalamaq çox asandır. Nə xidmətə, nə də rütbəyə baxan var. Hər kəs özündən qorxur. Güman edirəm ki, fikrim sənə çatdı. Əlavə izahə ehtiyac duymuram. Söhrab gərgin düşüncələr içində heysiz-heysiz pıçıldadı. Bəli, aydındır. Ziniyyət o axşam evə gələndə ata-anasını əlləri qoynunda dərin fikir xəyalda gördü. Dalağı sancdı. Mat-mat gah anasının, gah da atasının üzünə baxıb təşvişlə soruşdu. Nə olub? Niyə belə fikirlisiz? Anası başını aşağı salıb köksünü ötürdü. Atası qılçını qılçının üstündən götürüb udqundu, cavab vermədi. Ziniyyət təşvişləndi. Ürəyi darxıb çırpındı, tora düşmüş balıq kimi çabaladı. Bir dillənin görüm nə olub axı? Niyə susursuz? Kişi nəhayət özünü ələ alıb, bağlı nitqinin kilidini qıra bildi. Ər-arvad məsləhəti ilə söhbəti o başlamalı idi. Həyəcanlanma, qızım, sakit ol, bekara şeydir. Ziniyyət atasının səsinin titrəməsindən, tutulmasından bir az da səksəkələndi. Bənizi qaçıb dümağ avazıdır. Nədir o bekara şey? Niyə gizlədirsiniz məndən? Hiss eləyirəm ki, nəsə olub. Hə, olmağına olub, qızım. Kişi tamsındı, dodaqlarını yaladı. Amma sən düşünən bir elə də ciddi şey deyil. Ziniyyət daha heç nə soruşmadı. Canına qəfil çökmüş sirli qorxu taqətini birdən kəsmişdi. Stul götürüb büzüşmüş halda yan pörtə oturdu. Daxilindəki uçunmadan buzlaşmış, şüşələnmiş gözlərini astanadan çəkmədi. Kişi qızının bu davamlı tələbli baxışlarının itiliyinə, suskun sorğusuna tab gətirmədi. Qurumuş boğazını arıdıb, burnu uzunu düz baxa-baxa mızıldandı. Söhrab bayaq buradaydı, dedi və dərhal da kiridi. Danışmağa nəsə ona mani oldu. Ziniyyət gözlədi. Atasını tələsdirmədi. Bu məyusluğun, qanqaralığın Söhrab sardan olduğunu bayaqdan sövqi təbii hiss etmişdi. Qəlbində sirli tıqqıltı vardı. Eşidəcəyi pis xəbərin xofundan bağırı para-para idi. Kişi qurcalandı, yenidən udqundu. Qızının rəngrufunun qaçması, haldan hala düşməsi onu lap karıxdırdı. Nə desin, vəziyyətdən necə çıxsın, fikirləşdi. Onsuz da bu barədə çox düşünmüşdülər. Ziniyyət gəlməzdən əvvəl ərarvad oturub səbirlə götür-qoy etmişdilər. Xəbəri qıza necə, nəsə ayaq çatdıracaqlarını ələkdən xəlbirdən keçirmişdilər. Əlbəttə, belə dəhşətli hadisəni birbaşa olduğu kimi söyləmək olmazdı. Ziniyyəti şəppə vurardı. Ehtiyatla, dolayısıyla demək, uğursuzluğa ayrı səbəb uydurmaq lazım idi. Uzun məsləhət məşvərətdən sonra həqiqəti hələlik ondan gizlətməyi, yalana əl atmağı qərara almışdılar. Ömürlərində yalan sözünə də bilmədikləri, etiqadlarına murdar kəlam qatmadıqları halda, yaşlarının bu ötkün, axsaqqal ağbirçək vaxtlarında Tanrı qəzəbinə düçar olub, cəhənnəm odunda yanmağa könüllü razılıq vermişdilər. Hətta nə yalan danışacaqlarını da müəyyənləşdirmişdilər. Bəzi əlavə sorğuya, gözlənilməz suala da bərai ehtiyac cavablar hazırlamışdılar. Gərginlik müddətində çaşmamaq, yanılmamaq üçün deyəcəklərini ürəklərində dönə-dönə təkrarlayıb əzbərə çevirmişdilər. Lakin icra məqamı yetişəndə vərdişkar olmayan dili döndərmək, saxta danışmağa vadar etmək nə qədər ağır və əzablıymış. Tələsirdi. Kişi duruxa-duruxa, özünü zorlaya-zorlaya davam etdi. Kəndə deyirdi gedirəm. Kəndə nə üçün? Yoxsa bir hadisə baş verib? Dedi ki, teleqram alıb, atası bərk xəstədir. Ziniyyət azacıq sakitləşdi. Ürəyinin dəlisov döyüntüləri nisbətən ritmə düşdü. Ancaq intizarı ötüb keçmədi. Hələ də şübhədə idi. Atasının üzünə zəndlə, ciddiyyətlə baxmaqda davam etdi. Söhrabın xasiyyətinə yaxşı belə dedi. Belə əhvalat baş vermiş olsaydı, xəbəri mütləq gəlib işdə birinci ona çatdırardı. Bəs belə şey vardısa, mənə niyə bildirməyib? Axşam görüşməli idi axı. Elə ondan ötəri gəlmişdi. Anası da söhbətə qarışmalı oldu. Dedi, qatara gecikirəm. Ziniyyətin iş yerinə getməyə macalım yoxdur. Teleqramı elə indi almışam. Təcili bilet alıb bu axşam yola düşməliyəm. Yazıq oğlan qaçqovdaydı. Heç 5 dəqiqə oturmadı. Bir stəkan çay içməyə də qalmadı. Kişi toxtadı. Köməyinə çatmış arvadının ağlabatan sözlərinə inamlı qüvvət verdi. Sənə dəyməyə vaxtı imkanı yox idi, qızım. Bilet tapmaqdan savayda vacib işləri var idi. Apteklərə başvurmalı idi, rayon yerlərində az tapılan dərmanlar almalı idi. Sonra da harasa kimin yanına getməli idi. Qınamaq olmaz, pis xəbər adamı karıxdırır. Bilmir işin hansından yapışsın. Hə, onu da dedi ki, kənddə ləngiməyəcək. Atasına gedib sağ salamat tapsa, görüşüb tez qayıdacaq. Anana da, mənə də dönə-dönə tapşırdı ki, Allah eləməmiş kişinin başına bir iş zat gəlib eləsə, təcili xəbər göndərsin, biz də gedək. Ziniyyət özünə gəldi. Rəngi rufu qaydasına düşdü. Amma ürəyindəki sirli tıqqıltı səksəkə keçmədi. Söhrabın kirayələdiyi mənzili tanıyırdı. Tezcə gedib ora baş çəkmək, vəziyyətdən özü halı olmaq istədi. Biləyindəki bap-balaca qızıl saatına cəld göz yetirdi. Həvəsdən düşdü. Çox gecidi. Saat 11-ə işləmişdi. Bu vaxt qız xeylağı tək-tənha küçəyə çıxa bilməzdi. Şəhərdə asayiş lazım səviyyədə deyildi. Xuliqanı, oğru əyrisi hər gecə bir hadisə törədirdi. Ana qızının qəlbindən keçənləri aralıdan sezdi. Qınadı, danladı onu. Tən töhmət etdi. Bizə inanmırsan nədə, abala? Niyə elə şübhə ilə, şəklə baxırsan? Ayıb olsun sənə. Ziniyyət dinmədi. Kirmişcə qalxıb iç otağa keçdi. Çaya çörəyi iştahsızlamışdı. Soyunub yatağına girdi. Bütün gecəni narahat yatdı. Yuxusunu qarışdırdı. Dolaşıq, dəhşətli vaqiyələr gördü. Səhər o başdan oyanıb, otaqdan otağa vurnuxdu, qəfəsi salınmış quş kimi bir an rahatlıq tapmadı. Nigarançılıq əhədini kəsmişdi. Adamların ayaqlaşmasını, küçələrdə gediş-gəlişinin çoxalmasını gözlədi. Hava tam aydınlaşanda ata-anasından xəlvət evdən çıxdı. Yeyin-yeyin Söhrab gilə yollandı. Lakin deyilənlər düz oldu. Onu mənzilində tapmadı. Bircə gün sonra isə nigarançılığın səbəbi aşkarlandı. İş yerində pıçı-pıçı gəzdi. Söhrab Sultanovun komsomoldan xaric edildiyi, universitetdən qovulduğu xəbəri ağızdan ağıza, qulaqdan qulağa ötürüldü. O illərdə belə müthiş xəbərləri adamlar bir-birinə belə asta, xəlvəti pıçıltılarla çatdırırdılar. Ucadan, açıq-aydın danışmağa, buna rəyini, münasibətini bildirməyə heç kəs cəsarət etmirdi. Ziniyyət o gündən qara qeydi. Daha heç vaxt eyni açılmadı. Nakam məhəmbətinə ömürlük yaz saxladı. Söhrab bundan xəbər tutmadı. Yağışdan çıxıb yağmura düşmüş, ikinci uğursuz addımdan büdrəmiş Ziniyyətin nələr çəkdiyini bilmədi və heç bir zaman da bilməyəcəkdi. Həftələr dolandı. Söhrab çöl bayır üzü görmədi. Polkovnikin evində könüllü dustaq kimi yaşadı. Ata-anasının hey xiffətini çəkdi. Dərdi qövr elədi. Sinəsində düyün bağladı. Ziniyyətin xəyali şəkli gözləri önündən bircə anda silinib getmədi. Yatanda da, duranda da onu qarşısında gördü. Dərd üstünə dərd qalandı. Gecələr ünü ərşə dayandı. Lənətli tali onlara yamanca divan tutmuşdu. Oturub saatlarla düşünürdü. İndi görəsən Ziniyyət mənim haqqımda nə fikirləşir? Məsələdən agah olubmu? Başıma gətirilən müsibəti bilirmi? Atam buraxılmasa, xalq düşməninin oğluna ərə getməyə razılıq verərmi? Bu düşüncələr, fikir xəyallar onu nə gecə tərk etdi, nə gündüz rahat qoydu. Aradan 3-4 ay ötdü. Söhrabın ata-anasından ürək açan xəbər çıxmadı. Ölkədə sinifi düşmənlərə mübarizə daha da ciddiləşdi. Günbəgün kəskinləşdi. Polkovnik hansı yollasa Söhraba təzə pasport düzəltdirdi. Bu yeni pasportda onun familini Günəşli, doğulduğu kəndin adı əvəz etdi. Ünvanı, ictimai mənşəyi dəyişdirildi. Bununla da oğlanın həyatı tamam ayrı məcraya salındı. Axarı başqa istiqamət aldı. İlk vaxtlar polkovnikin ailəsi, arvad uşağı Söhrabla pişim-pişim dolandı. Onunla yalnız əziz bir qonaq, himayə olunmuş kimsəsiz adam kimi çox ehmal, ehtiyatlı davrandılar. Qəlbinə toxunacaq, keyfinə dəyəcək sözə, hərəkətə yol vermədilər. Necə deyərlər, nazı qəmzəsi ilə oynadılar. Oğlanın ağır dərdinin nisbətən köhnəlməsini, taliyin amansız hökmü ilə barışmasına, həm də üz gözlərinin bir-birinə lazımınca, qədərincə isinişməsini, öyrəşməsini gözlədilər. Amana qırılmış oğlan üçün canının canı çıxmış mərhəmət də gözünü həsrət dağlaya-dağlaya intizardan üzülə-üzülə səbr etdi. İçəridən əriyə-əriyə, qovrula-qovrula dözdü. Dəhşət idi. Ən ağır, ən cəfalı bir iş idi bu. Neçə-neçə aylarla, illərlə eşqinin oduna yandığın, hər gün üzünü görməyə, gedəndə də olsa boy buxununa tamaşa etməyə can atdığın sevimli oğlan indi səninlə bir evdə, bir damın altında yaşasın, amma sən onunla yanaşı durub oturmağa, əlini əlinə toxundurmağa, nəfəs-nəfəsə dayanıb danışıb gülməyə, əylənməyə haqqın ixtiyarın çatmaya. Lap cəhənnəm cəzası idi. Axır ki, gözlənilən, arzulanan vaxt məqam gəlib yetişdi. Qızın üzərindən ata-ana zəhmi, nəzarəti bala-bala zəiflədi. Mərhəmət cızığından çıxdı, əl qol açdı. Söhrab üçün ayrılmış otağa səbəbli-səbəbsiz get-gələ başladı. Daha ona göz ağardan, oğlanın həndəvərinə hərlənməyə yasaq eləyən olmadı. Əksinə, hamı süfrə ətrafında cəmləşib, nahar yaxud şam yeməyinə oturanda, anası buna səxavətlə şərait yaradırdı. Qonağımızla mehriban otur qızım, ona qulluq elə, deyib, Söhraba isə gülümsünüb baş örtülü eyham vururdu. Otağına beləmə oğlum, heç nədən çəkinmə, öz evindəki kimi hiss elə özünü. Bu ailənin ayrılmaz bir üzü sənindən belə. Doğmadan artıq balamızsan, mərhəmətlə sənə fərq yoxdur. Mərhəmət elə himə bəndidir. Anasının tapşırığına dərhal və xüsusi həvəslə əməl etdi. Stulunu sürüşdürüb Söhrabın stulu ilə birləşdirdi. Böyrünü onun böyrünə söykədi. Oğlanın boşqabına xörək çəkib, süfrədə olan ləziz nemətlərdən onun qabağına düzdükcə qəsdən çiyninə, qoluna toxundu. Fürsət tapanda əlindən tutdu. Bunlarla da kifayətlənmədi. Stolun altında ayağını Söhrabın ayağına sürtdü. Ayağını tapdadı. Həyalı oğlanı yana çəkindirə-çəkindirə, lap divara qısnadı. Turp kimi qızardıb pörtdürdü. Ana bütün bunları görməməzliyə vurdu. Söhrab süfrə arxasına keçəndə elə bil tikan üstündə otururdu. Bilmirdi nə eləsin. Qızı bu irsiz hərəkətlərindən necə çəkindirsin. Özünü qırağa verirdi. Stol altından öz işində olan qızın əlini tələyirdi. Ayağını astaca təpikləyirdi. Üzünə çəp-çəp, sərt-sərt baxırdı. Amma qız heç nəyi vecinə almırdı. Daha da şiddətlənirdi. Gizlində elədiklərini bəzən aşkarda da eləyirdi. Süfrə yığışdırılanda, Söhrab durub otağına çəkilib təklənəndə, öz dərd zərlərinə qaplanda da, mərhəmət onu sakit qoymurdu. Gah ona çay, çərəz, ərmağan gətirib böyrünü kəstirir, gah oxuduğu kitabdan nəyisə başa düşmədiyini soruşur, öyrənmək bəhanəsi ilə qənşərində diz çöküb durur, gah da şəhərdə baş verən təzə hadisələrdən, eşitdiyi əhvalatlardan onu xəbərdar etmək adı ilə yanında saatlarla lövbər salırdı. Bəhanələr tükənəndə isə ayrı-ayrı girəvələr uydurub tapırdı. Bu sarıdan maşallah zehni yaman iti idi. Kələkbazlıqda şəltəsi yaxşı işləyirdi. Söhrabın qadağalarını müxtəlif şeytanlıqlarla əl-üstü dəf edirdi. Qız biciliyindən, qadın fitnə feylindən hələ heç kəs dünyanın ən müdrik adamları, dühaları da baş açmayıblar. Söhrab yağışdan çıxıb yağmura düşmüşdü. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Neyləsin? Zəhləsi getdiyi bu qızdan canını necə qutarsın? Gərgin fikirləşirdi, baş sındırırdı. İstənilən nəticə alınmırdı. Əlacdan kəsilib susurdu. Qıza üz göstərmir, qaşqabağını sallayıb dinməzcə durur. Onun çıxıb getməsini gözləyirdi. Mərhəmət qırsaq qız olub ona yapışanda, zəhləsini lap tökəndə, qılıqla öyüd nəsihətlə xətanı özündən xali etməyə çalışırdı. Belə hərəkətlərə son qoy deyirdi. Ayıbdır, xoşa gəlməz söz söhbət yarana bilər. Özünü, qızlıq ismətini qorumursan, heç olmasa məni qoru o söz söhbətlərdən. Halıma yan, vəziyyətmə acı. Gör mən nə haydayam, sən nə haydasan. Tali mənə qəsəm eləyib, hər tərəfli divan tutub. Sən də mənə zalım kəsilmə. Yazığın gəlsin mənə. Mən burada qonağam. Qonaqla başqa rəftar günahdır. Belə şeyi Allah götürməz. Elin tən töhmətindən yaxamız qutarmaz. Mərhəmət onu mat-mat dinləyirdi. Vurğun gözlərini Söhrabın ağzına zilləyib, diqqətlə qulaq asırdı. Ancaq eşitdiklərini bu qulaqdan alıb, o birisindən ötürürdü. Öz bildiyindən, bicliyindən yenə də əl götürmürdü. Oğlanın gözünün düz içinə baxa-baxa, açıq-aşkar, mən səni sevirəm, yolunda ölməyə də hazıram deyib, inadından dönmürdü. Söhrabı hirs boğurdu. Xırdalıya-xırdalıya qalıb, üzünü yana çevirir, küskün-küskün susurdu. İxtiyarı çatmırdı ki, bu irsiz qıza təpinsin, acıqlanıb yanından qovsun, ağır artıq desin. Axı gəmidə oturub gəmiçi ilə necə dalaşaydı? Qız evində məcburi qonaq ola-ola, onun valideyni himayəsində yaşaya-yaşaya necə sərtlik, kəskinlik göstərəydi? Üz daşdan deyil, ətdəndir. Bir təhər dözmək lazım idi. Qız min kələk qurub, min bir oyundan çıxsa da, özünə tam arxayındı. Dünya dağılardı, ziniyyətlə bağladığı ilqara, əhd-i peymana xəyanət etməzdi. İlk məhəbbətini heç nəyə dəyişməzdi. Buna lap əmin idi. O, dilini dişləri arasında möhkəm sıxıb saxladı. Qərarı aldı ki, bütün gücünü iradəsinə versin. Mərhəmətin hər cürə həmləsinə sinə gərib tablasın, vaxt qazansın. Atasının məsələsi aydınlaşınca, vəziyyəti müəyyənləşincə hövsələ etsin, qızla pişim-pişim ilə dolansın. Ayrı çarəsi nə idi? Fəqət Tale burada da onun işini əydi. Fələyin çərxi tamam tərsinə fırlandı. Ona hazırlanmış tora gözü görə-görə, ağlı kəsə-kəsə gedib özü ilişdi. Bir səhər hamı evdən çəkiləndə polkovnikin arvadı Söhrabı süfrə arxasından durmağa qoymadı. Xahiş edib söhbətə saxladı. Biraz oradan, biraz buradan danışıb, nəhayət mətləb üstə gəldi. Bilirsən, Söhrab, qadası, vacib bir məsələ var. İstəyirəm onu səninlə təklikdə həll edək. Qadın bir anlığa sustu. Gah yerə, gah Söhrabın üzünə baxıb, duruxa-duruxa davam etdi. Sənin özünə də bəllidir. Bizə də məlumdur ki, bizim qız çoxdan da sənə vurulub. Ayrı heç bir oğlanı görməyə gözü yoxdur. Dilindəki, ürəyindəki bircə sənsən. Bir nəva qız dərdindən dəli divanədir. Nə sözə baxır, nə məsləhətə yatır. Sən bu evə gələndən bəri də ki, lap ağlını çaşıb, özünü heç apara bilmir. Qorxuram biabır olaq. Qadın yerə baxıb, sözünə bir də ara verdi. Daha nə isə demək istədi, amma deyə bilmədi. Söhrab onu çətinlikdən qurtardı. Qorxmayın, dedi. Biabır olmazsız, mən çıxıb gedərəm, gözə görünmərəm, hər şeyə son qoyular. Özüm də hiss eləyirəm ki, mənə burada çox qalmaq olmaz. Qonaq bir gün olar, beş gün olar, ən sırtığı 10 gündən oyana qalmaz. Amma mən üzümə salmışam, sırtığın sırtığını da ötüb keçmişəm. Neçə aydır çaxılıb oturmuşam yad bir evdə. Biabırçılığın böyüyü elə budur. Polkovnikin arvadı rəng verib rəng aldı. Bərk təlaşa, təşvişə düşdü. Yox, yox, nə danışırsan? Deyib tələsik yalvar yaxara başladı. Qurban olun, bala, bunu bir demsən, bir də demə. Elə fikir heç ağlına da gətirmə. Çıxıb getmək nədir? İsrafil əmin eşidər, məni qovar evdən. Polkovnik nəzərdə tutulur. Elə bilər nəsə eləmişəm sənə, könlünə dəyəcək bir söz zat demişəm. İnan evdə qiyamət qopardar, bütün günahı, taqsırı mən yazıqda görər. O sənin xətirinə həddindən artıq çox istəyir. Öz oğlu yoxdur, Allah bunu bizə qismət eləməyib, səni doğma oğul gözündə görür. Təhcə o yox, elə hamımız isinmişik sənə, öz doğmamız, can ciyərimiz zayırıq. İsrafil durub oturub hey səndən danışır, sənin gələcəyin haqqında fikirləşir. O gün gecə yarıyacan yataqda hey çevrikdi, məni də qoymadı yatmağa. Axırda dərdini açıb qulağıma pışıldadı ki, Söhrabın taleyini düşünürəm. Allah saxlasın, çox ağıllı, tərbiyəli, savadlı oğlandı. Oğulluğa götürəcəm onu, özgə şəhərə göndərib təhsilini davam elətdirəcəm. Cəmiyyətimiz üçün ondan yaxşı adam çıxacaq. Mən də söykək durdum onun sözünə, fikrinə şərik oldum. İndi sənin birdən-birə ayrı xəyala düşdüyünü, bizdən uzaqlaşmaq istədiyini eşitsə, kişinin başına hava gələr, ürəyinin tutması tutar. Yenə deyirəm, vay qanlı mən olaram arada. Səndən xahiş eləyirəm, yalvarıram, getmək kəlməsini bir də gətirmə dilinə. Unut onu bir yolluq. Söhrab zıqqıdı. Axı, bu da bir həyat deyil, nə vaxtacan gizlənməliyəm? Elə şeyi mən bilmirəm. Onu İsrafilin özü ilə danışarsan. Məsləhət onunkudur. Söhrab dərin-dərin köks ötürüb, başını əlləri arasına aldı. Üzünü qadından gizlətdi. Kövrəlmişdi. Qadın da kövrəldi. Bir xeyli qəmli-qəmli sustular. Sonra qadın yaşarmış gözlərini ovcu ilə sildi. Durub qabaqlarındakı çayı təzələdi. Və həzin, günahkar səslə başladığı söhbəti yeni məcraya saldı. Mən öz qəbahətimi başa düşürəm, qadan alım. Bilirəm ki, düzgün iş görmürəm. Deyib qızara-qızara üzr istədi. Bu sözü sənə mən açmamalıydım. Aradakı pərdəni saxlamalıydım. Xalqımızın gözəl adəti var. Yaxşı ana öz qızının neçiliyini eləməz. Abır həya gözləyər. Yad oğlu yanında özünü də, qızını da alçatmaz. Qiymətdən, hörmətdən salmaz. Amma nədənsə, mən səni heç zaman yad oğlu hesab eləməmişəm. Bu evə ayaq qoyduğun ilk gündən, ilk saatdan öz doğmamdan doğma, can ciyər saymışam. Aradan ötən bu 3-4 ayda sənə daha da esnişmişəm. Bir ailə kimi qaynayıb qarışmışıq. Fikirləşdim ki, ev qızı, ev oğlu olarsız. Qızım gedib özgə ocağa qalamaz. Əslin əslini tanımadığımız oğlana qismət olmaz. Sən də ailə xoşbəxtliyini gedib qıraqlarda axtarmazsan. Halına, hoyuna bələd olmadığın adamlardan qohumlaşmazsan. Bax elə bu xəyalla açılışdım səninlə. Ağlına ayrı şeyzad gəlməsin. Bir də ki, gözü hər kəs öz qabağına çəkir. Tüstüsü gözü kör eləyən ocaq kimin nəyinə gərəkdir? Bayaq sözümün əvvəlində dedim ki, İsrafilin də, mənim də səndən çox xoşumuz gəlir. Ürəyimizin lap içinə girmisən. Əzizdən də əziz olmusan bizə. Əgər könlündən döyülsə, sənə dediklərim bir daş altda, bir daş üstə qalsın. Belə hesab eləyək ki, aramızda bu barədə heç söz də olmayıb. Qadın yüngülləşib, rahat nəfəs aldı. Həzinlənmiş səsini azacıq qaldırıb davam etdi. Birdən şübhəyə düşərsən, elə bilərsən vəziyyətindən istifadə eləyib, qızımı sənə sırmaq istəyirəm. Yox, mərhəmətin özünün canı üçün yox. Allaha şükür, qızım şil deyil, şikəs deyil ki, bir yanı zor, bir yanı xoş sırayım sənə. Özün baxırsan, maşallah, hər yar yaraşığı yerindədir. Gözə gəlimli uşaqdır. Evdə un çuvalına tay olub qalmaz. Böyük bacısı kimi bir Allah bəndəsi onun da çıxar qabağına. Böyük qızı 2 ildir ki, köçürmüşük. Pis yaşamırlar. Mərhəmət sarıdan da heç bir nigarançılığım zadım yoxdur. Elə belə söz gəlişi açdım ürəyimi sənə. Anabala söhbəti danışdım. Qıza könlün yatmırsa, xoşun gəlmirsə bu başqa məsələ. Olan işdir. Birinci, qızı gərək könül xoşlasın, göz tutsun. Yoxsa arvad alanın da, ərə gedənin də günü göy əskiyə düyülər. Yeyib içdiyi ağı zəhrimara dönər. Orasını da bu başdan qoy sənə deyim ki, təklif mənim öz təklifimdir. İsrafilin yatanda yuxusuna da girməz belə şey. Ondan xətircəm ol. Elə mən sarıdan da xətircəm ola bilərsən. Güman eləmə ki, açığını desən, təklifimə yox cavabı versən, xətrimə dəyər. İnciyərəm, sidqim sınar səndən. Qətiyyən. Lap 1000% arxain ol bundan. Xətrini əvvəl necə istəmişik, bundan sonra da elə istəyəcəyik. Belə şeydə umüksü ola bilməz. Söhrabın tutulmuş, turşumuş sifəti bala-bala açıldı. Polkovnikin arvadının riyasız etirafı, ağıllı, həyalı danışığı ona xoş təsir bağışladı. Həyəcanı, pərtliyi sovuşdu. Heç nə demədi. Sakitcə qalxıb yatdığı otağa adladı. Aralıdan qapı dalından polkovnikin arvadı dübarə yenə üzr istədi. Qəbahətinə görə bağışlanmasını təkrar xahiş etdi. Bütün bunlar Söhrabın əsəblərinə məlhəm qoydu. Onu pis fikirlərdən, gümanlardan uzaqlaşdırdı. Hazırki vəziyyətini, sonrakı aqibətini yaxşı-yaxşı düşündü. Soyuq başla taleyinə mizan tərəzi qurdu. Həyatın irəlisini də, gerisini də dönə-dönə ölçdü, biçdi. Çətin zəmanə idi. Elə zalım dövr idi ki, ən yaxın qohum da adamdan uzaq qaçırdı. Öz canını qoruyurdu. Acıq edib bu evdən çıxıb getsə, kim ona həyan durub himayəsini alacaq? Xalq düşməninin oğluna kömək əlini kim uzadacaq? Atalarına min rəhmət bu polkovnikin də, arvadının da. Ona dar gündə sığınacaq verməkləri, neçə evlərində əzizləyə-əzizləyə saxlayıb himayə etməkləri bir yana, onunla qohumlaşmaq da istəyirdilər. İndiki şəraitdə, qarmaqarışıq bir mühitdə kim belə riskə qol qoyardı? O, bu üzgün düşüncələr məngənəsində nə gecə yatdı, nə gündüz dincəldi. Bütün sutqanı fikir zikirlə keçirdi. Hər dəfə zeyniyyəti xatırladıqca, onun ata-anası ilə son görüşü gəlib gözləri önündə durdu. Qoca arvadın qorxudan tir-tir titrəmələri, əsməcəli yalvar yaxarları zeyniyyəti unutmağa, ilk məhəbbətini qəbrə gömməyə çağırırdı. Və o taliyin amansız hökmünə boyun əymək məcburiyyətində qaldı. Özgə nə eləyəydi? İlk məhəbbətinə qovuşmayanlar, nakəm qalanlar azdımı bu dünyada? Mərhəmətin isə üzünə gün doğdu, çiçəyə çırtladı. Daha həvəslə, qətiyyətlə geniş fəaliyyətə başladı. Mehrini, qılığını, qızlıq bicliyini bir az da artırdı. Oğlanın saqqızını inadla uğurlamağa xüsusi səy və səriştəlik göstərdi. Günlərin bir günündə isə arzu kamına çatıb, Söhrabın yatağında gecələdi. Qız valideynləri dərhal kəbin hayına düşdülər. Günahı cavanların boynuna yıxıb, babalı hisslərin çılğınlığı ilə yuyub, tələm-tələsik xudmani toy məclisi qurdular. Ən yaxın qohum əqrabanı, ən əziz dost tanışları bir axşam evə toplayıb, gənc ailəyə xeyir dua verdilər. Aradan il yarım ötdü. Ölkə düşmən törtöküntüləri ilə mübarizəni sona çatdırdı. Siyasi mühit xeyli sabitləşdi. Xalq düşmənlərinin övladlarına münasibət də yavaş-yavaş dəyişdi, başqalaşdı. Qəzetlər ilk səhifələrində iri hərflərlə yazdı. Radiolar səhər axşam bar-bar bağırdı. Oğullar atalarına cavabdeh deyillər. Söhrab nəhayət ki, ev dustaqlığından qutardı. Kölgəsindən hürkə-hürkə, daxili səksəkə içində küçə və səkilərdə göründü. Parka, ictimai gəzinti yerlərinə, başmaq zeyrinə çıxdı. Bir zamanlar zinyətlə qoşa hərləndiyi bax-baxçılarla rastlaşdıqca qəlbində ilk məhəbbətinin sönməz gözü yenə güclə közərdi. Zinyəti arayıb axtarmağa, onunla mütləq görüşməyə can atdı. Ancaq arzusu ürəyində qaldı. Onu heç yerdə görə bilmədi. O heç yerdə qarşısına çıxmadı. Zinyətin iş yerinə yollandı, soraqlaşdı. Bu cəhdi də baş tutmadı. O daha burada işləmir, dedilər. Söhrab ümidini üzdü. Sevgilisinə məktub yazmağa, evlərinə getməyə isə utandı. Cəsarət etmədi. Axı, nə üzlə, nə bəhanə ilə gedəydi. Polkovnik Söhrabın təhsilini davam etdirmək məsələsini də yoluna qoydu. Onu hər ehtimala qarşı Moskvaya oxumağa göndərdi. Ehtiyat yaxşı şeydir. Qoy hələlik gözdən uzaq olsun. Söhrab öz günahsız ata-anası haqqında səhih məlumatı da elə Moskvada oxuduğu müddətdə öyrəndi. Kəndə uzaq qohumlarından birinə məktub yazdı. Gecdən gec, çox müxtəsər cavab aldı ki, anası ömrünü ona çoxdan bağışlamışdı. Hələ Sibirə çatmamış, hansı yarım dayanacaqdasa rəhmətə getmişdi. Atasının isə nə öldüsündən xəbər var, nə qaldısından. Acı xatirələr professoru yordu. Otağın havası ona azlıq etdi. Dərindən ciyər dolusu nəfəs aldı. Bununla da əzabkeş ürəyindən keçmişin qübar tozunu sanki silib təmizlədi. Xeyli yüngülləşən kimi oldu. Bir neçə dəqiqə süs və hərəkətsiz qaldı. Sonra yaddaşın uzaq qütblərinə səpələnib, kütləşmiş fikirlərini yığıb bir yerə cəmlədi. Yaxına qayıtdı. Vüqar Şəmsizadə barəsində düşündü. İstedadlı aspirantına ürəyində xoş bir qibdə hissi duydu. Yüngülcə paxıllandı. Sən xoşbaxtsan, çox xoşbaxtsan deyib, məmnun-məmnun gülümsədi. Mənim gördüyüm dəhşətləri, həyatın ömür gödəldən, qan zəhərləyən acılarını sən görməyəcəksən. İnsanı insanlıqdan çıxaran zillətlərlə üzüləşməyəcəksən. Nağıllardakı vahimələrin gerçəklikləri ilə qabaq gənşər gəlməyəcəksən. Maniyələr, gözə görünməz badalaqlar hiss etməyəcəksən. İndi zamanə başqadır, heç nə sustura bilməz səni. O daxilən rahatladı. Bir də dərindən köks dolusu nəfəs alıb, göz qapaqlarını indirdi. Kirpikləri aram-aram qovuşdu.